Vi er nu i Matthæus kapitel 12, vers 22. Da Jesus gik på jorden, der var det rigtig, rigtig bekvemt. Fordi når du var sulten, så var Jesus der. Når båden var ved at synke, så var Jesus der. Og når du var død, Lazarus, så var Jesus der. Når du var syg, Peters svigermor, så var Jesus der. Men pludselig begyndte Jesus at tale om, at han ikke skulle forblive der. At en dag, så ville han gå bort. Og disciplene, de blev forvirret og tænkte, hvad sker der nu? Hvad skal vi nu gøre? Når Jesus forsvinder, og vi er sultne, og når vi er ved at drukne, og når vi er ved at dø, og når vi er syge, hvad skal vi så gøre? Men Jesus sagde, vær ikke bange, jeg sender talsmanden eller Helligånden. Ham som træder i stedet for jer. Ham som taler jeres sag. Jeg sender jer Helligånden. Helligånden, som jo er ikke en kraft, men en person. Han er en del af den treenige Gud, og treenigheden er ikke det, vi skal tale om i aften. Det her, så Gud, han er treenig, og det her lidt meget abstrakte koncept, som vi har talt om før. Men Helligånden, han kom i stedet for Jesus. Og fordelen var, at hvis du var sulten, så kunne det godt være, at Jesus kunne give dig mad. Men det kunne han altså kun ved Genesarets bred. Hvis du var syg, så kunne det godt være, at Jesus kunne helbrede dig. Men han var nødt til at gå hen til dig, eller i hvert fald sige ordene. Men Helligånden, han kan være her i dag, i hele året. Men han kan samtidig være i Afrika, eller i Asien, eller over hos naboen. Og på den måde, så var det en kæmpe, kæmpe fordel, at Jesus tog hjem til himlen, og han sendte Helligånden i stedet for ham. Vi ser i dag, hvordan Helligånden han virkede allerede, da Jesus gik på jorden. Først her i de første vers 22-29-30 stykker, at vi ser ved hvilken ånd det var, Jesus virkede. Og så ser vi i vers 31 og 32 noget om at bespotte Helligånden. Og så ser vi i vers 33-37, hvordan det bevidnes, at Helligånden han bor i os. Så ånden virker ved Jesus, vers 22-30. Vers 31-32, bespottelse af Helligånden. Og vers 33-37, hvordan det bliver bevidnet, at Helligånden han bor i os. Her i kapitel 11 og 12, som vi har talt om før, der bliver Jesus ikke stillet på prøve så meget, som at han bare bliver anklaget. Først så siger Johannes Døberen, er du virkelig Messias? Er du virkelig ham, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og folk begynder at stille mange spørgsmålstegn til, om Jesus han virkelig er den her Messias eller ej. Og sidste gang så vi, at farisæerne, den her sekt, i det jødiske samfund, de går ind og siger, hey, hvorfor overholder du ikke sabbaten? Hvorfor overholder du ikke loven? Og selvfølgelig er det et helt studie i sig selv. Men nu kommer de med nok den strengeste anklage og siger, at Jesus, han er dæmonernes fyrste. Lad os prøve at læse vers 22-30. Der står, der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarne blev ude af sig selv og spurgte, mon han er Davids søn? Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Hvordan skal de være Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds hånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Først i de første to vers, der ser vi, hvad det er, der udløser den her modstand. At der bliver en... Prøv lige at mærke til, hvad han er. Han er besat, han er blind, og han er stum. Han bliver ført hen til Jesus. Formodentlig har det været den her dæmon, som har besat ham, som har gjort ham blind og stum. Det er i hvert fald det, der hentydes til. Det betyder ikke, at alle, der er blinde og stumme i dag, at de er besat af dæmoner. Det betyder ikke, at alle, der var blinde og stumme dengang, var besat af dæmoner, men ham her var. Tænk på, hvor forfærdeligt det må have været for den her mand at gå rundt. Han kunne ingenting se. Han kunne ingenting sige. Muligvis kunne han høre noget, men det han hørte, det kunne han ikke få ud igen. Han gik rundt, og han blev ført til Jesus, og Jesus helbreder ham, som han har gjort det så mange gange før. Det er ikke helbredelsen i sig selv, der er vigtig her. Helbredelsen er fantastisk, men det er ikke den, der skal fokuseres på. Det er blot helbredelsen, der udløser det her, som nu skal ske. Og det var sådan, at Esajas i Esajas 35:5 havde forudprofeteret, at Messias, han skulle åbne de blindes øjne og få de døve til at høre, og det vidste folk godt. Så derfor stiller de sig selv spørgsmålet, mon det her, det er Davids søn? Tænker du, Davids søn, Davids søn, hvem er nu Davids søn er? Davids søn, det er ham, som var søn af David. Kong David. Og hvis I bliver en gang tilbage til 2. Samuels bog, kapitel 7, i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 11, der har David, kong David, fået den her fantastiske idé, at han tænker, hvorfor bor jeg i et flot palads, når nu kongernes konge og herrenes herre, Gud, han blot bor i sådan et telt. Jeg vil bygge ham et flot, flot tempel. Men Gud siger igennem profeten Nathan til David, det går ikke, du har for meget blod på dine hænder. Og så bliver David sådan, okay, jeg vil godt have bygget herren et tempel, det er ikke så sjovt det her. Men så siger Gud noget til ham, der er meget, meget bedre. Og i vers 11 der midt i står der, og nu forkønner herren for dig, står der. Er I med? Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Lad os bare stoppe der. Gud Herren siger, jeg vil grundfeste dit navn derhjemme for evigt. Og flere forskellige steder igennem det gamle testamente omtales Messias, altså Kristus, altså den salvede, som Davids søn. Så folk siger, ham her, han helbreder, han får de blinde til at se, han får de døve til at høre. Der er en dæmon, der har faret ud af den her person på grund af det her. Der er noget specielt ved ham, der er noget meget specielt ved ham. Mon det kunne være Messias? Tilbage til Matteus kapitel 12. Nu er der de her farisæer, som Jesus allerede lige har i rette sat i forbindelse med sabbaten. Og Johannes Døberen havde i rette sat den, og Jesus og farisæerne, de var mildest talt ikke specielt gode venner. Så når farisæerne hører nogle andre foreslå, mon det her kunne være Messias, så bliver de rimelig irriterede og bitre. Og rimelig frustreret og tænker, nej, 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 det går ikke det her. Og så er det, de siger, da de hørte det her, så siger de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Beelzebul, det betyder fluekongen. Og det er bare et navn, som de gav for Satan. Og det er altså deres angreb. Men Jesus, står der, han kendte deres tanker. Prøv lige at stoppe op her en gang. Tænk på i dag, at Jesus kender også dine tanker. Jeg har ting i mig, som jeg ikke deler med andre. Du har ting i dig, som du ikke deler med andre. Men Jesus, han kender de tanker. At når vi tror, ingen ser, så er Gud der. At når vi tror, ingen hører, så hører Gud der. Og det kan være selvfølgelig både godt, og det kan være skidt. Når vi ingen venner har, og når vi ingen gider høre på os, så er det dejligt, at Jesus hører. Men når vi gør noget, der er forkert, og noget, som vi ikke skulle have gjort, så står der altså en spion der og kigger. Jesus, han kendte deres tanker, og han sagde til dem. Og så kommer Jesus i hvert fald med tre forskellige argumenter. Det første argument, det er, at når der er borgerkrig i et land, så vil det her land med tiden forgå. Borgerkrig, det kan vare ret lang tid, men med tiden, der vil et land forgå, hvis der bliver ved med at være borgerkrig. Fordi til sidst, så vil de alle sammen have slået hinanden ihjel, medmindre de bliver enige. Ikke? Så hvis Satan går rundt og smider dæmoner, som er hans undersåtter, ud af folk, og ligesom får dem væk, så er han i borgerkrig med sig selv, siger Jesus. Og han siger, at hvert rige i splid med sig selv ikke søde, og at hvert by eller hvert hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, at han kommer i splid med sig selv, hvordan skal hans rige så kunne bestå? Og svaret er, det kan det ikke. Et land i borgerkrig, det kan ikke bestå. Sand dæmonuddrivelse foregår ikke ved Satans kraft. Satan har ikke noget med det at gøre. Hvorfor siger jeg ordet sand dæmonuddrivelse? Det siger jeg, fordi at der findes også såkaldt dæmonuddrivelse. En såkaldt dæmonuddrivelse, det er, når folk påstår, ham her, den her kristne, er besat af en dæmon. Og den dæmon skal drives ud af ham. Det kan ikke lade sig gøre, venner. Kristne kan ikke være besat af dæmoner. Hvorfor? For når Guds ånd bor i dig, så kan der ikke samtidig bo en dæmon i dig. Når der er lys i dig, kan der ikke samtidig være mørke. Og ham, som er i dig, er større end han, som er i verden. Så det er ikke de her wannabe-dæmonuddrivelser, som visse sekter, de foretager ud af nogen, som de siger kristne, og så kan de skyde skylden på alle mulige dæmoner. Nej, det er sand dæmonuddrivelse. Ved sand dæmonuddrivelse, der har Satan intet med det at gøre. Og det vil også sige, tror jeg, at Satan godt kan have noget med det at gøre, når der er tale om de her sekter, der render og driver dæmoner ud af folk, som påstår er kristne. Hvorfor? Fordi jeg tror gerne, han vil skabe forvirring, og han vil gerne have, at vi kan skyde skylden på alt muligt andet end os selv, og se os selv som det, vi faktisk er, nemlig syndere. Det er jo ret let, at hvis jeg har et problem med alkohol, og så siger, men det er en dæmon i mig, der gør, at jeg har et problem med alkohol. Det er jo ret let at skyde skylden på den dæmon. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Hvad? Det er bare for mig og se, bliver det hurtigt en meget, meget god undskyldning. Så hvis Guds ånd bor i dig, kan der ikke samtidig bo en dæmon i dig. Og Jesus siger, jamen, samtidig kan du godt have en person, der ikke er kristen, og der kan rent faktisk bo en dæmon i den her person. Og så kan han blive uddrevet, men kun ved Guds kraft. Så kommer han så med en logisk konklusion, at hvis han ikke uddriver ved Satans kraft, så er der kun to kræfter eller to magter i det her univers, der egentlig eksisterer. Og det er Satan, og det er Gud. Det er ikke sådan, de er ligeværdige modstandere. Satan er en skabning, Gud er evig. Men det er de to magter, der er. Og det er de to magter, der kæmper. Og hvis det ikke er ved den ene magt, må det logisk set være ved den anden. Så derfor, siger Jesus, Siden det ikke kan være ved Satan, for det giver ingen mening, fordi Satan uddriver ikke Satan, så må det være ved Gud. Og så siger han, hvis det er ved Gud, så må Guds rige være kommet til jer. Og det her med Guds rige har vi talt om før, men hvad er Guds rige? Jamen, ultimativt en dag, der vil Gud overtage jorden. Lige nu, der er Satan denne verdens fyrste. Men ultimativt en dag vil Gud overtage hele jorden, og det er det, vi kalder tusindårsriget og frem efter. Og der vil Guds rige være fuldt ud. Men allerede i dag, der kommer Guds rige, og Guds rige kommer i omvendelse og i overgivelse. I det, at du omvender dig, så tager Gud bolig i dig. Og det vil sige, en lille del af den her verden er fyldt med Guds rige. Og i det, du bliver mere og mere ligesom Jesus, der får Guds rige større og større plads. Så Guds rige er iblandt dem, og det er jo klart, når Gud selv står der foran dem, så tror jeg da på, at Guds rige er iblandt dem. Og så det tredje argument, det er den her besynderlige illustration, hvor han siger, hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans egen dele, uden først at have bundet den stærke? Først der kan han plyndre hans hus. Man skulle ikke forestille sig, at Jesus, den her super retfærdige mand, der aldrig gjorde noget forkert, bruger en illustration om en mand, der bryder ind i et hus. Men nu er det jo, og bliver det jo kun en illustration, og illustrationer, der kan man tage alle mulige sindssyge ting, bare for at illustrere pointen. Ikke? Så det Jesus siger er, at hvis du skal bryde ind i et hus, og der står en stor, stærk mand, så er du nødt, alle kigger på René selvfølgelig, kan jeg se, så er vi først nødt til at uskadeliggøre René. Bring it on, siger han så. Så er vi nødt til først at uskadeliggøre den store, stærke mand, før vi kan røve hans egen del. For ellers, så vil han give os task. Det bevidner os om, at hvis vi stjæler noget fra René, hvis vi siger, det er ham, der er den store, stærke mand, hvis vi har stjålet noget fra René, så skal vi selvfølgelig først kunne finde det. Det kan være svært nok i sig selv. Okay, det var lidt internt. Hvis vi har stjålet noget fra den store, stærke mand, så må det bevidne, at han ligger bundet et eller andet sted. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis der bliver en dæmon drevet ud, tingen vi har stjålet, så må det betyde, at den store, stærke mand, Satan, ligger bundet et eller andet sted og gemt væk. Når Jesus siger, Jesus, når jeg kan drive en dæmon ud, så betyder det også, at jeg har magt over Satan. Den store, stærke mand, Satan, er bundet. Derfor kan jeg komme ud med byttet, jeg kan komme ud med prisen. At han så bruger det her med at røve et hus, det kan så være lidt sjovt. Og Jesus opsummerer det her afsnit i vers 30 ved at sige, den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Der er ingen mellemvej. Der er kun Jesus eller Satan. Der er ikke nogen vej ned imellem. Det er ikke sådan, du kan sige, jeg vælger lidt den ene og lidt den anden. Nej, der er kun den ene side eller den anden side. Du kan ikke vælge begge dele. Du kan ikke køre lige ned midt imellem. Enten er du en del af Guds rige, eller også er du en del af Satans rige. Så enkelt er det. Jesus selv i Åbenbaringen 3, 15 og 16 udtrykker det sådan her. Gid du var kold eller varm. Men fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund. Jesus, han kan ikke have med lunkenhed at gøre. Du er nødt til at være varm for at være i hans rige. Hvis du er kold over for ham, så er du ude af hans rige. Det er tydeligt nok. Men lunkne, det kan han ikke bruge til noget. Der findes ikke en ting, der hedder en lunken kristen. Der findes varme kristne. Og så findes der de, der ikke er kristne. Men der findes ingen lunkne kristne. Og Jesus siger, hvis du ikke er for mig, så er du imod mig. Ligesom hvis jeg uddriver dæmoner ved Guds kraft, så kan jeg ikke samtidig gøre det ved Satans kraft. Det kan ikke være begge dele. Det kan ikke lade sig gøre. Det er ulogisk. Enten er du for Gud, eller også er du imod Gud. Så står der sådan her i vers 31 og 32, og derfor siger jeg jer, alt synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Jeg er sikker på, at hvis du har været kristen et stykke tid, og har læst Matthæus før, og ikke har fået de her vers forklaret, så sidder du nok og tænker, har jeg begået den synd, der bespotter Helligånden? Den utilgivelige synd, som man også kalder det. Hvad er den utilgivelige synd? Hvad er den her bespottelse af Helligånden? Gud ønsker jo at tilgive synder, ikke? Det er det, som påsken, som vi lige har, ikke overstået, men haft, handler om. At Gud ønsker at tilgive synder. Og hvordan kan der så være en synd, der er utilgivelig? Hvad er det for en synd? Og hvad er det her for noget? Hvad er den her bespottelse af Helligånden? Jeg kan starte med at fortælle jer, hvad det ikke er. Det er ikke ægteskabsbrud. Hvis I ser på David, så begik han hore eller ægteskabsbrud, eller kald det, hvad I vil. Utugt, eller alle mulige andre fine ord, vi kan finde for det. Det er ikke det, bespottelse af Helligånden er. David, han fik tilgivelse. Det er heller ikke mor. Prøv at tænk på Paulus. Tænk på, hvor mange mennesker, han havde sørget for at blive slået ihjel. Han blev tilgivet. Det er heller ikke tyveri. Tænk på røveren på korset. Det er ikke engang det, vi kan kalde Nietzsches synden, at slå Gud ihjel. Tænk på, hvad Jesus sagde fra korset. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. De slog Gud selv ihjel. Bespottelse af Helligånden er heller ikke, at vi siger en eller anden joke om Helligånden. Selvom det selvfølgelig ikke er anbefalelsesværdigt. Men det er ikke det, der er bespottelse af Helligånden. Jeg tror på og fast overbevist om, at bespottelse af Helligånden, det er noget helt andet. Det er noget meget mere centralt. Tænk på, hvis du har brækket benet, eller er sengeliggende et længere stykke tid. Hvordan dine muskler, de svinder ind. Hvordan dine ben, de bliver sværere og sværere at bruge. Og hvordan dine arme måske dårligt nok til sidst kan løfte sig. Og tænk på, hvis du bliver liggende der, at til sidst så har du vitterligt ikke muskler tilbage i din krop. Du kan ingenting. Tænk også på, at det er sagt, at hvis du sætter et menneske i det, man kalder komplet mørke, fuldkommen mørke, altså ned under jorden, lukker til, flere kilometer ned i jorden, helt bælmørkt, så vil man blive blind af det mørke, af ikke at få lys. Jeg ved ikke, om det er sandt, jeg har ikke tænkt mig at prøve det, men det er i hvert fald sagt, at det er sådan. Hvis du afskærer dig selv fra alt, hvad der har med Gud at gøre, hvis du er sengeliggende åndeligt set, hvis du er i dyb, dyb mørke åndeligt set, og du benægter de åbenlyse tegn, som Gud giver dig, som for eksempel Matthæus kapitel 12, vers 22, der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Er det ikke et åbenlyst tegn på Helligåndens gerning? Jo. Hvis du benægter det, som Gud han tydeligvis gør, så begynder dit hjerte at blive hårdere og hårdere og hårdere. Og til sidst, så tror jeg på, at der kommer en dag, hvor du ikke kan omvende dig mere simpelthen. Dit hjerte er så hårdt, så du ikke kan omvende dig. Selve bespottelsen af Helligånden, hvis I engang bladrer om til Johannes kapitel 16, Johannes evangeliet kapitel 16, vers 8. Dit hjerte, det er nu hårdt, og hvorfor er det så, at vi kan bespotte Helligånden? Hvad er det Helligånden, han gør? I netop det her, som jeg indledte med talsmanden, med at han kommer, i, som Jesus taler om, i Johannes kapitel 16, vers 8, der står, at når han kommer, talsmanden, skal han overbevise verden om synd. Helligånden overbeviser verden om synd. Han skal overbevise verden om retfærdighed og om dom. Så om synd og om retfærdighed og om dom. Hvorfor? Synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Helligåndens gerning, det er at overbevise om synd, og om retfærdighed og dom. Helligånden, han står og banker på de hjerter, der endnu ikke har lukket sig op for ham. Som metaforisk talt, ikke? Og der bliver han ved med at banke om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, retfærdighed og dom. Og på et eller andet tidspunkt, der tror jeg på, at vi kan have gjort vores hjerte så hårdt. Vi kan have ligget stille så længe. Vi kan have været i sådan et mørke, at til sidst, så har vi afvist ham. Vi har set de åbenlyse tegn, at den besat, der bliver helbredt, eller hvad det nu måtte være, at Gud har givet os. Og vi afviser ham. Så hvis vi skal koge det ned, så tror jeg på, kort og godt, at bespottelse af Helligånden, det er at afvise Jesus. Ikke at lave grin med ham, der er på korset. Ikke at fortælle en eller anden tosset joke. Ikke engang at sige et eller andet fjollet om ham, men fornægte det værk, som Helligånden gør, hvor at Jesus han vil komme ind i dit hjerte og overtage dit liv. Hvis du gør det, så har du bespottet Helligånden, og så er der altså ikke tilgivelse. Det er der bare ikke tilgivelse for. Hverken i denne verden, eller i den kommende. Og jeg beder til, at vi eller andre, jeg tror ikke på, når vi først er kristne, så tror jeg ikke på, at vi bespotter Helligånden. Og jeg tror heller ikke på, at hvis du stiller dig selv spørgsmålet, må jeg have bespottet Helligånden, så tror jeg heller ikke på, at du har gjort det. Fordi der viser det, at dit hjerte ikke er hårdt. Men hvis du lever i åben synd, og hvis du lever uden at bekende din synd, så tror jeg ikke på, at du lever sammen med Jesus. Så bekend din synd i dag. Lad være med at gøre dit hjerte hårdt, som Hebræerbrevet taler om. Fordi i dag er frelsens dag. Jesus fortsætter så med at sige i vers 33-37. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også godt. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem for sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Og på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Husk, at det er farisæerne, Jesus står og taler til her. Han siger, prøv lige at overveje det her. Tag lige et træ. Tænk på et træ. Det er lige meget hvad for et træ. Det er en palme. Æbletræ, eller et bøgetræ, eller hvilket som helst træ. Tag et træ. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan træet ser ud. Udenpå. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er deformt. Eller om dets blade er grønne, eller om dets blade ikke er blade med nåle, eller hvad dets blade er, eller hvordan dets grene ser ud, og hvor højt det er, og hvor lavt det er. Det er fuldstændig, det ydre, det er ligegyldigt. Husk, farisæerne, de koncentrerede sig om det ydre. De koncentrerede sig om, at folk kunne se deres retfærdige gerninger. Men Jesus siger, tag et træ. Se på dets frugt. Bær det frugt, eller bær det ikke frugt? Bær det god frugt, eller bær det dårlig frugt? Så siger han, hvordan kan I se den her frugt? Hvad er frugten i vores liv, siger han så. I forhold til det, I lige har stået og sagt, om at det er ved dæmonernes fyrste, at jeg gør det her. Hvordan er frugten så i jeres liv? Ja, han siger, det er de ting, der kommer ud af jeres mund, det viser den frugt, der er i jer. Og han siger, de er så velkendte ord, at for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. De ting, der er inde i dig, det vil også være det, du taler om. Prøv lige at overveje. Prøv lige at spole 24 timer tilbage. Bare lige 24 timer. Og så lige spole de 24 timer frem igen. Imens du overvejer, i løbet af de 24 timer, hvor meget tid brugte du på at tale om Jesus? Kontra, hvor meget tid brugte du på at fortælle sjofle vittigheder? Eller hvor meget tid brugte du på at tale om dig selv? Eller om ligegyldige ting, der skal brænde op? Prøv at overveje det. At det du taler om, det er det du er fyldt af. At det er det som, når det kommer til alt, det er det som du snakker om. Og hvis vi ser på, om Helligånden han bor i os, så vil det være bevidnet i det du taler om. Hvis Helligånden han bor i dig, så vil du tale om Jesus. Jeg tror ikke på, at du kan være en kristen, og ikke have lyst til at tale om ham, som frelste dig. Klart, det er jo ikke sådan, at vi altid i alt, hvad vi snakker om, skal tale om Jesus. Der er også praktiske ting, der skal gøres, og selvfølgelig er det okay at tale om andre ting, men hvad er det, der dominerer dine samtaler? Hvad er det, der dominerer dig? Og så her til slut i vers 36 og 37, der er der nogle lidt skræmmende ord. Fordi der står, at på dommens dag skal en menneske aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Og på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Det gennemsnitlige menneske taler omkring, hvad der svarer til 50-60 siders tekst på en dag. Der var en eller anden forsker, jeg ved ikke hvem han var, og jeg er selvfølgelig ikke enig med ham, og frastøder alt, hvad han har sagt, men han påstår, at mænd, de taler 20.000 ord om dagen, og kvinder taler 25.000 ord om dagen, og kvinder taler 30.000 ord om dagen. Han sagde, at problemet var bare, at han talte sine 25.000 ord, imens han var på arbejde, og når han kom hjem, så var hans kone ikke begyndt endnu. Jeg ved ikke, om det passer. Det er noget, han siger, men det betyder selvfølgelig ikke, at det er sandt. Vi taler, og vi taler meget. Rigtig meget. Og hvis det er sandt, at på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt, så skal du forestille dig, står der foran Gud. Så er der en bog med de ting, du har talt om Gud. Og ved siden af et bibliotek med de ting, du har talt om, der er tomt, og så skal du til at stå til regnskab for dit bibliotek. Du skal sige, Benit, ja, det sagde jeg derfor, 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 derfor. Og ben 2, ja, men der var også lige nogle problemer med mine forældre, så der, jeg var lige nødt til at sige de her ting. Og ben 3, er du klar over, hvor dårlig en film det her var? Jeg var nødt til at sige, eller... Og sådan gennemgår vi de her ben, reol for reol for reol for reol. Det er dig, hvis du ikke er kristen. Hvis du i dag er i Kristus, og du dør, så kommer du op, og det kan godt være, der er et ben, der hedder, det er de ting, du har talt af evig værdi. Og et bibliotek, der hedder, de ting, du har talt af uevig værdi. Men jeg har en frelser, der tager det bibliotek, og han sætter en tændstik til det og siger, det der, det er glemt. Det der, det er borte. Det der, det er ikke mere. Det husker vi ikke på. Og alt, hvad du siger og har sagt, det er væk. Jesus husker kun på de ting af evig værdi. For den kristne, der er synderne tilgivet. Fortid, nutid og fremtid. Og det er den vished, vi må leve i. Så, hvor sætter det så dig i dag? Betyder det, at du kan sige alle de tomme ord, du vil? Og tale nøjagtigt, som du har lyst til? Prøv lige en gang at se, hvad Herrens egen bror Jakob skriver i kapitel 3 om i slutningen af Bibelen. Side 1111. Jakobs brev, kapitel 3, vers 1. Er der et lidt længere afsnit her, men et meget, meget interessant afsnit. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at I får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen, og kan tøjle hele sit lame. Når vi lægger bissel i munden på hestene, er det for, at de skal lystre os. Styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og til med drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvortil styrmanden vil. På samme måde tungen, kun en lille lamesdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Som selv den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele lemmet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes, og er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færre med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme vel? Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok fine? Nej. Og lige så lidt kan en saltkilde give fersk vand. Herren vil i det her afsnit fortælle os, at vi kan med vores tunge sige nogle pæne ting om folk, men vi kan også sige nogle rigtig, rigtig grimme ting. Vi kan med vores tunge velsigne Gud, men vi kan også med vores tunge forbande Gud. Vi kan også med vores tunge bekende, at Jesus er Herre. Men vi kan også med vores tunge fornægte Jesus som Herre. overvej, hvad det er, der kommer ud af din mund. Overvej, og om når du taler, lyder det så, som om du er en kristen. Hvis andre lytter til dig, hvis I tog sådan en diktafon her med i løbet af en dag, og vi så afspillede næste gang, I var til bibelstudiet, vil I så sige, ham der, han er en kristen? Eller ham der, han er absolut ikke en kristen? Kommer der eder og forbandelser ud af din mund? Kommer der ting, som vi ikke bør tale om ud af din mund? Vidner dine ord om Jesus? Jeg behøver ikke sidde og komme med nogen eksempler. I ved alle sammen udmærket godt, hvad det er, I bør tale om, og hvad vi ikke bør tale om. Og hvad det er, der er rigtigt, og hvad det er, der er forkert. Hvis ikke, så skal Helligånden nok vidne om det i jer. Eller i os. Husk på Jesu ord. Enten den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Der er ingen mellemvej. Enten er du for Jesus, eller så er du imod Jesus. Må ånden vidne om, at du er for Jesus. Må dine ord vidne om, at du er for Jesus. Nu skal vi bede sammen. Jesus, vi i dag, der er samlet her, vi ønsker at være for dig. Og vi ønsker, at vores ord må vidne om, at Helligånden, han bor i os. Og Jesus, vi ved godt, og vi indser, at vi ikke kan tøjle vores tunge. Men vi beder, at du må hjælpe os. At når vi ønsker at sige ting om andre, som ikke skal siges, at du vil minde os om de her ord. Ikke at vi nogensinde skal føle os fordømt, eller tro, at vi ikke får lov at arve evigt liv sammen med dig, fordi vi kom til at sige et eller andet, der var forkert. Men Jesus, vi ved også, at vi samtidig hver især skal tjekke op på, om vi tilhører dig, eller om vi ikke tilhører dig. Jeg beder for mine brødre og søstre i dag, jeg beder for mig selv, at vi må være evigt overvågne over for, hvad ånden siger til os. Vi takker dig, vi priser dig, vi ærer dit navn. Amen. Amen.